Takk, gode Gud, igjen for vi skal få lov å lese ditt ord, høre ditt ord, ta det til oss og grunne på det. Nå har jeg lyst til å be om du kunne la oss sitte igjen med ditt ord når vi også ferdige med denne timen. At vi kunne grave litt djupere og se hva som står i Bibelen. Og så ber vi om at du kunne åpne våre øyne, så vi kan se det. I ditt navn. Amen. I dag tidlig så hadde jeg en time om innledningen til Johannesevangeliet, og litt om apostelen Johannes sitt liv, og litt om oppveksten til Johannes, og der han gjerne blir dratt litt til sies i sin virksomhet. Før han sto frem igjen, før han skrev de lange brevene, han skrev Johannes evangeliet, Johannes oppenbaring og Johannes brevene. Og en ting som jeg nevnte da i dag tidlig, det var det som står her bak på tavla, fotvaskingen. Og det er det ingen av de andre evangeliene som har med. Det er kun Johannes. Jeg vet ikke hvorfor. Det kan mine tenke og grunne litt på selv. Men han hadde det med. Og det hadde betydning for han og for de andre apostlene også. Kanskje kjenner han seg truffen med denne teksten, Johannes, at jeg må også vaske de andre sine føtter. Og kanskje følte de andre som skrev evangelien at det var litt nærgående, eller så kanskje forstod de ikke hele dybden i det. Jeg vet ikke. Men nå skal vi lese den teksten som det står om i Johannes 13. Og fotvaskingen i Johannes 13 er en begynnelsen på et avsnitt der Jesus forklarer nærmere om hans herlighet. Og dette skal føre disiplene til en større klarhet i troen på han. Det er fra Johannes 13-17. I kapittel 18-21 i Johannes evangeliet handler det om Jesu herliggjørelse gjennom hans lidelse, død og oppstandelse. Vi skal lese denne lange teksten. Først skal vi lese 1-9, 1-13 mener jeg, og så skal vi lese fra vers 14 i etterkant. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt ham alltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke det med linklede som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle. For han visste hvem som skulle forråde ham, derfor sa han, dere er ikke alle rene. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Jeg lar den første del av versene stå her fremme på tavla. Et spørsmål som jeg tenkte når jeg leste denne teksten og jobbet meg gjennom det, det var det, trenger vi å vaskes? Og her snakkes det om en åndelig betydning. Trenger vi å vaskes rein i vårt forhold til Gud? Og det er noe av det som vi skal ta opp i denne teksten. Det som er beskrevet her i denne siste påske, Jesus var sammen med sine disipler. Jesus visste at hans time var kommet, og det var ingen overraskelse over for han det som skulle skje. I Johannes kapitlet foran så kan man lese der Jesus er litt sånn skremt. I 12:27, nå er min sjel forferdet, hva skal jeg si? Forfrels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Jesus var skremt på ei side. Samtidig så visste han at dette kom, dette ville han møte. Han måtte inn i sin død og oppstandelse, og det som skjedde der. Jesus skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Jesus skulle reise dit han var fra begynnelsen. I Johannes 6:62 så står det, men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem, ta dere anstøt av dette. Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Altså, Jesus var en plass før. Han var hos Gud. Og nå skal han stige opp til Gud igjen. Som jeg også kan lese om i Johannes 1:1, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Altså, Jesus var hos Gud ifra begynnelsen. Jeg lurer på om jeg skal slå opp i ordspråkene 8. Jeg skal lese noen vers der om Jesus som var ifra begynnelsen. Ordspråkene 8:22. Jeg har ikke den teksten fremme her på skjermen. Det er noen sånn, litt sånn kunstferdige vers, kaller jeg igjen her, for der blir Jesus kalt for en kunstner. Han som var i forbindelsen, ordspråkene 8:22. Herren hadde meg i eie som begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i gammel tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, fra jord, før jorden var til, da dypene enda ikke fantes, ble jeg født. Da det enda ikke var kilder fullt med vann. Før fjellene ble senket ned, ja, før haugene ble revet, før haugene ble jeg født. Før han hadde skapt jord og mark og jordrikets første muldklump. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet en velving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grenser for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, og så kommer det, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Jesus som kunstner ifra evigheten, så hadde han vært der ifra evigheten, steiger ned til vår jord, og så sier han da, her som jeg leste i Johannes 6, 62, hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Nå skulle han stige opp igjen. Han hadde vandret med sine disipler i 3 år. De hadde fulgt han i tykt og tynt, som vi sier i Rogaland. Medgang og motgang. Disiplene hadde vært elsket av Jesus under denne vandringen. Og denne kjærlighet avtok ikke da hans lidelse nærmet seg. I denne kjærlighet er også Judas medregnet. I denne fotvaskingen er Judas med. Jeg tenkte litt på det når vi hadde nattvær her i går på søndagsformiddag her, i går på møtet. Så leste de innstiftelsesordet, og så begynte det sånn, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød. Og så står det også, så tok han en kalk. Altså, innstiftelsesordet begynner med, i den natt han ble forrådt. Og hvis vi hadde tenkt menneskelig tankegang på det, så skulle jo da egentlig Gjetna ikke oppføre seg sånn at han tok en kalk, han tok et brød, han tok et blod, for vi vil gjerne gjøre igjen hvis noen forråder oss. Men sånn var ikke Jesus. I den natt han ble forrådt, tok han en kalk, tok han et, ja. Og det er litt av Jesu kjærlighet. Så kommer det med egentlig til vers 3 her i teksten, som jeg er nesten som et av de viktigste versene i teksten. Der står det, Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Gud hadde gitt alt i hans hender. Og så stiller jeg spørsmålet, alt han har gitt i hans hender, og hva bruker Jesus denne makt til? Jo, han trer ned som en slave for disiplene. Han trer ned som en tjener for disiplene. Sånn bruker han sin makt. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte være Gud lik, står det i Filippa brevet 2. Men uttømte seg selv og tok en tjeners skikkelse på seg. Da han kom i menneskers liknelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor, altså, det som står i Filippa-brevet. Først fornedrer han seg som et menneske, og så fornedrer han seg til døden, og så sier Gud, derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alle navn på jord. For at det Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Tilbake til teksten. Da reiser han seg fra måltidet, vers 4, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Jeg ser for meg bordene der disiplene ligger. De hadde jo ikke så mye stoler i den tiden, de lå til bords. Jesus finner frem et fat, heller vatten i det, og begynner runden med disiplene. Han vasker fot etter fot. Jeg bare tenker meg selv, sier jeg, at vi satte bords en hel gjeng her med skittne føtter. De hadde gått ute i Israel, torre sand, som gjerne har klebet seg rundt føtten og rundt tærne. Det er ikke sånn som i Norge, der vi har klær på oss. Men tenkte jeg at hvis vi hadde sådes rundt et sånt et bord, og kong Harald hadde kommet inn døra og bøyd seg ned, kommet inn med en vaskevannsfat, bøyd seg ned og begynte å vaske føttene på oss. Vi hadde fått et lite sjokk. Rett og slett det. Og jeg forstår godt Peter. Og da kommer vi til det siste. Når han har kommet rundt den, så vasker han fot etter fot, helt til han kommer til Peter. Da får han en reaksjon. Herre, vasker du mine føtter? Aldri i evighet skal du vaske mine føtter. Jesu ene svar er, det jeg gjør, forstår du ikke nå. Det står vel her. Det jeg gjør nå, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere, står det i vers 7. Den fulle betydningen av denne handlingen skal du forstå mer av senere. Ikke minst i lys av Jesu død og oppstandelse. Du, Peter, du forstår ikke dette nå, men jeg må gjøre det. Og det andre svaret Jesus gir er, dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg. Peter er rask i replikken, og nå er han klar for å vaskes over hele kroppen, hender og føtter. Så svarer Jesus, den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Og her er vi inne på en åndelig betydning av teksten. Kanskje sikter Jesus til det som står i Johannes 15,3. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Hva er tekstens hensikt? Og det første viktige Jesus vil si med denne teksten, det er at vi daglig trenger å vaskes i nådens store hav. Midt i vandringen vår, midt i tjenesten vår, midt i hverdagslivet vårt, midt i familielivet vårt, midt i de ulike jobbene vi har lært, og midt i ungdomslivet, midt i pensjonistlivet. Og så kunne han holdt på. Vi trenger daglig å vaskes i nådens store hav. I alle fall trenger han som står her oppe og skal undervise dere i dag det. Og det er det som er tekstens hensikt. Jeg håper ikke at vi har kommet der at vi ikke trenger dette daglig. Jeg skal komme litt mer inn på det i en senere time. Dette er den første og viktige lærdom Jesus vil si oss her. Og så er det en litt sånn spørrende spørrende disippelflokk som sitter og ser på Jesus her. Da sier han i vers 12, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere?» sier han. «Forstår dere dette?» spør Jesus disiplene. Jeg tror ikke de forstod det helt der og da. Og det er derfor Jesus også sier det som han sier i vers 7. Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere. Og da må jeg egentlig bare sende det spørsmålet videre til oss som er her på undervisning i dag. Forstår vi denne teksten? Forstår dere hva jeg vil gjøre med dere? Nå skal vi gå til siste del av teksten. Vers 14 og til 17. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Disiplene sitter igjen og stirrer på Jesus, Messias, kongenes konge, jordens skaper av alt liv, han som bøyer seg ned og vasker føttene på dem. Og så sier han, nå skal dere også vaske hverandre sine føtter. I de andre evangeliene kan vi lese om hvordan de krangler om hvem som er den største blant dem. De vil sitte i de fremste setene, sitte nærmest Jesus. I dag tidlig så snakket om Jakob og Johannes som fikk mora til å be Jesus om å gi dem en plass på hans høyre og venstre side i himmelen. Snakk om, ja, jeg har litt vanskelig for å uttrykke det, hva? De var noen mennesker, disse apostlene også, med feil og skavanker og alt som følger med. Jesus er et forbilde for oss her. I vår tradisjon så er vi sterke på å forkynne forsoningen, og også mange ganger gjerne helliggjørelsen. Det Jesus betyr for oss, og jeg synes det er så viktig å forkynne det gang på gang på gang, for vi glemmer det så lett. Men vi glemmer gjerne av og til at også Jesus er et forbilde. Og det er det Jesus sier her i denne teksten. Vers 15. For jeg har gitt dere et forbilde, står det i vers 15. Jeg har et bilde på kontoret mitt her inne. Dere kan få lov å komme inn og se på det hvis, ved en anledning, hvis dere har mulighet. Der er et bilde av en fot. Kun en fot. Og så er det en hånd som skal til å vaske den foten, og så er det noen dryppende dråper som er på vei ned på den foten. Og så er det en tekst på dette bildet, sent to serve. Sent for å tjene. Det har jeg som en påminnelse på mitt kontor, for jeg er sendt for å tjene. Jeg er ikke sendt for å herske, for å råde, for å bruke makt, men jeg er sendt for å tjene. Det er det vi også er sendt i denne verden. Vi er sendt for å tjene. Jesus sier, en tjener ikke større enn sin herre. Heller ikke en utsending større enn sin herre. Og i Matteus 20, 26-28, så står det. Jeg kan gjerne slå det opp hvis du vil. Slik skal det, jeg kan ta tid og vente til dere slår opp, selv om jeg kan oppe på tavla her. Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke har kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Den som vil være den første blant dere, skal det være de andres trell, står det i min oversettelse. Kanskje står det over i en annen oversettelse, skal det være de andres slave. Kraftige uttrykk. Hvor ofte bøyer vi oss ned, sånn som Jesus gjorde her? Er vi tjenere i vår hverdag? For Jesus er det store i livet å ikke herske, men å tjene. Måtte det også få prege oss. Og den som er mye tilgitt, elsker mye. Og jeg tror det er noe samsvar med det. En som gjerne har fått sitt liksom litt av gang på gang, og sitt litt i dybden av seg selv, og sitt hvor mye han er tilgitt, han vil også elske mye. Det er i hvert fall det Bibelen sier. Ikke ta igjen. Når andre gjerne kommer med noe imot oss. Og tenk på den muslimske verden og de som blir forfulgt. De får slag på slag, for å si det rett ut. Og man kunne vel si at de er tjenere for evangeliet. Og gjennom deres handlinger, så kommer det stadig nye og nye til tro. Så jeg tenker på det. Er vi litt for lite tjenere i vårt samfunn? Jesus har sagt dette. Jeg har gjort det som et forbilde for dere. Da stiller jeg litt spørsmål like mye til meg selv som andre, men at vi bøyer oss ned til de som gir den lavest på rangstien. Mens jeg står her, så kommer jeg på en historie. Det går ikke akkurat på å tjene, men det liksom går på å bøye seg ned til de minste i denne verden. Når jeg gikk på Fjellhaug på misjonsskolen, så var jeg med hver helg i Blå Kors i byen. Jeg var ned til frokost på lørdagsmorgen, skulle være med å synge vitne om Jesus, og du kan si røykeloven var ikke innført akkurat på det rommet. Og jeg hadde egne klær, jeg kalte de Blå Kors-klær, for jeg måtte bare pakke de ned etterpå, for de lukta så røyk etterpå. Og jeg så ikke i rommet fra ende til annen, for det var bare dis. Såpass var det. Men der var vi nede og vittnet og sang. Og så var det en av lederne der som fortalte en historie. Noen år tilbake. Han skulle ned i byen og vittne for de minste av de minste i byen. kom ned til ei eske, pappeske, der det lå en i og varmte seg i pappen. Og så gikk han, lederen i Blå Kors, bort, og så skubba litt igjen. Og så sa han, og vil gjerne han si noen ord om Jesus. Og så reiser denne karen seg opp av bøsjene. Og så begynner han å synge høyt og tydelig for denne lederen i Blå Kors. Det enda som bær, når allting annet vakler, det er Guds nåd og Guds barmhjertighet. Og så er det liksom, ja, Jesus bøyer seg ned til de minste i samfunnet. Og så er det denne tekstens hovedingrediens, for å si det sånn. Jesus har satt oss som et forbilde for oss. Og nå skal jeg slutte. Vi skal synge en sang her, men vers 16. Nei, 17. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Ganske direkte tale fra Jesus igjen. Det er ikke nok bare å vite om fotvaskingen. Men han sier, så sant dere gjør det, er dere salige. Jesus er et forbilde for oss i møte med våre medmennesker.